Yelena Urlayevadan bolalarning dalada ishlayotganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi deb so'radik. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Bolalar bilan birga suratga ham tushdim, dedi Urlayeva. Aytishicha, Yelena Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida 9-10 may kunlari bo'lgan va o'sha kunlari 32 maktabning o'quvchilarini To'lqin mahallasiga yaqin dalalarda ko'rgan. Huquq himoyachisi dalada ishlayotgan o'quvchilar va ularning o'qituvchilaridan olgan ma'lumotlariga tayanib, dala ishlariga 4-chi va undan yuqori sinflar o'quvchilari may oyining dastlabki kunlaridan boshlab jalb etilayotganini aniqlaganini aytib berdi. Yelena Urlayeva va u a'zosi bo'lgan tashkilot O'zbekiston Inson huquqlari himoyachilari alyansi keyingi yillarda bolalar mehnati eksploatatsiyasi faktlarini sinchkovlik bilan kuzatib qayd etib keladi. Urlayevaning aytishicha, Amudaryo tumanida maktab o'quvchilarining dala ishlariga jalb etilishi bu yil qayd etilgan yagona holatdir. Ozodlik muxbiri Qoraqalpog'iston Xalq ta'limi vazirligi bilan ham bog'landi. Vazir yordamchisi Sulaymon Habibov savolimizga bo'lishi mumkin emas deb javob berdi. Lekin uning ovozidagi qat'iylik birozdan so'ng yumshadi va biz yetkazgan xabarni o'rganib ko'rajagini aytdi. Yelena Urlayeva hozircha boshqa viloyatlarda maktab o'quvchilari dalaga chiqarilgani to'g'risida bizda ma'lumot yo'q degan bo'lsa-da biz boshqa viloyatlardagi, xususan Jizzaxdagi vaziyatga qiziqdik. Viloyatning Jizzax tumanida istiqomat qiluvchi Ma'murjon Azimovning aytishicha, u yashayotgan hududda maktab o'quvchilari dala ishlariga jalb etilgani yo'q, lekin ularning o'qituvchilari shanba yakshanba kunlari chopiqqa chiqarilmoqda.
Jizzax shahri va Jizzax tumanlarida maktab bolalarini paxta chopig'iga jalb qilinmagan.
Hozir paxta chopig'imi yaganasimi?
Hozir paxta chopiq ketyapti. Yagana boshlangan ham yo'q, deyarli ayrim joylarda boshlangan. O'sha mana yog'ingarchilik ko'p bo'lgani sababli o'sha paxtani o't bosganligi uchun asosan chopiqqa e'tibor berilgan. Paxta chopiqqa ketyapti. Shami bozor kunlari shu maktab o'qituvchilari jalb qilinyapti, tashkilotlar jalb qilinyapti. Lekin maktab o'quvchilari jalb qilingan yo'q chopiqqa.
Shanba kunlari maktab ishlamaydimi?
Ya ishlaydi. O'sha ma'lum bir miqdorda o'sha alaylar qisqartiriladi. Darsda bitta o'qituvchiga masalan bir kunga 3 soatlik dars o'tadigan bo'lsa, o'sha boshqa o'qituvchiniki darsini unga olib berib turib, boy o'qituvchini o'sha paxtaga jalb qiladi, chopiqqa jalb qilinadi.
Deb xabar qildi Jizzaxlik Ma'murjon Azimov. Paxta va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishda maktab o'quvchilari mehnatidan foydalanish O'zbekistonda sovet davridan beri hal bo'lmay kelayotgan muammodir. Bolalar mehnatini eksploatatsiya qilayotgani uchun O'zbekiston hukumati yillardan beri mahalliy huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar tanqidi nishoni bo'lib keladi. Keyingi yillarda jahonning yetakchi ishlab chiqarish va savdo shirkatlari bolalar mehnatidan foydalanilgani uchun O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani boykot qilish kampaniyasini o'tkazdilar. Tanqidlarga javob o'laroq O'zbekiston hukumati o'tgan yili maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etishni maxsus qaror bilan taqiqlab qo'ygan va qaror ijrosini uddalaganday ham bo'ldi. Biroq o'quvchilar o'rniga paxtani ularning o'qituvchilari terdiki, natijada maktablardagi darslar to'laqonli o'tkazilmadi.